studio tamani ni anga kuna fonu ye bamanankana
Alamsado jouer kalo kleta ani woro studio tamani la mebao au benula au danse anga bidonki baru kenekan kuna foni koloba o fleni cedia o ka kuludo ale koni me bamako kabini kunu bi uloni M5 RFP ma ulukoni nyokonye ke ni nyokonye folo nunu senfe M5 ma ukoni ya iraka foko nyokonye kera kuma suliye ulubulu Kimelu o watu koni bolo daleno ka Kenya ni utikalo ani septembre kalo e o kuna foni dira ministre so minye shime kalankoma o secrétaire général fe o gafe koni bolo nobla lani alamsa duyaina Samba nanani alamsa doina bamako konona na omiere chieni barka boyana kosebe guachama ulukoni ka soboro utayala ni kuna foni nunu be na wala wala Juliette Koulibaly fe gany kante alebenega o karafela Ina fo anya la se togo ya mina nyoron yo follow o konikera CDAO mao ani M5 RFP mao ni nyoron che ani Bamako politikiko mao ni nyoron che kamini ulu ere koni nana araba doya ina unana yasa kaseka fere soro gele ya ulami erebe anga jamana kono nana bibina unale don follow utara jamana nyemgo ale ereka du kono nana na une ale nyoron yeke alamsa dunya ina uni M5 RFP mao ulu nyoron yeke ani majorite mao o nyoye nunu koni kofe M5 ma ulu koni ya iraka foka kera kuma suli kode ulubulu amse tuture alebe nyefolike anyi
CDAO kani nkulin nale nyemgo ya be Nigeria jamana kuntiki korobulu Goodluck Jonathan ale sele Bamako ani jamana kuntiki nyoye doke Ibrahim Boubacar Keita ya iraka fo kale koni sigilendo sigiga fo kama wala sa ferebe soro mankaina ni alamsa doin CDAO ni M5 mo yo nyoye jekulumi nale kala nyini ye jamana kuntiki ka barablai nyoye bane M5 nyemgo ya iraka fo kulu koni jigila misera kosobe CDAO ka fotaula CDAO mo ani M5 mena nyoronye wareke ni alamsa doina nega kanye tan kononton wagati nyoronye wara obolodaleno CDAO mogoufe ni majorite mogouye société civile ale ni cour constitutionnelle ye wasade munu blakerefe obete menen kofe CDAO bena jabi nunu be franyonga akrina jigina CDAO ka kuludo olukoni kunye fere do fo wala sa chuga yabina soroni bembalia ina chugomina ni akle damadamani o feraula kasegin wasade unga kalata barauka dugudo ula yoro munu na jabi umanye
ani CDAO mauka nyoronye okoni kaleno kuma suli kode ambolo ode isaka ojim ale reka foye ay milase ke nyoronye yere kofe biso romadaina sabula ale ya iraka foko mamu kan ulukoni tanyane kofe wulika jow sinfe ko yala foka ben keli ko la saria ko ta fanfela la ko ona seka teremewa ay haklina muludi musa malesi soko ma angolame
ne bolo sigimi kera me mo mana na kube kwa anga tabiala na anga damya de la sigi kapuma yo kuma nyuma ye mais CDAO be mina ne ka famia la c'est ma position personnelle ne résout pas le problème du Mali en tombe la hala do la do de far la ko ibeka geningo kuma fora fora la fora ko goto ka mema ndo mke ibeka ma foi ke CDAO mo kuma ola mo boli ko sabana mingera mo mo de sara anga assemblée tué anga e ortem tué mais mon tarafa ka quartier ko lu fora ju manke mon tarafa ka quartier ko jonne de tarufa am se ka to impunité la chogodi mo be fora kele fla saba naninta mo ani saba mo ke men ko jogina abena fanyer djon me do gouvernement na bubu be boye bubu te boye mais ça c'est wé ka jamana deu neni de divina parce que mo munu sara ni ni djere be ka ni bubu si c'est la jamana ko bani ne be mina peuple ka bo pour que on arrête ça
Apsega ni kuna foni nbe soro studio tamanika page Facebook na ka compte Twitter ka wal ma statut WhatsApp san fe na ay biulon fla ani woro biworo ani fla bi shegin ani shegin bidru ani keleni ayo kori wal ma fufala ki via mo san fe 37321 San laban kimelu ukoni watu bolodalani alamsa dunya ina kabla utikalo ani septembre kalo natani nyoronche ka Kenya ni ministri somi renye shimbe kalankuma ulu ya iraka foko bete kenaya ikoldion tafanfelala ko ubolodalino ko obla utikalo kletan ka akunche akletan ani nanina defu ale septembre kalo kle ulon flaka akunche akle konotona bagi ale septembre kalo kletan ani nanika akunche atani ulon flala IFM ikoldion ulukonika kimeli obeke septembre kalo l'état ani nanika kunche ak l'état ani shegina kapu ani bete ulukoni betugu nyokona ulubeke septembre kalo claim mwa ani saba ani claim mwa ani woro we kapu ye bete ta ale septembre kalo claim mwa ani shegin ka akunche octobre kalo claim fla kinan agadega ale kalanko ministre so secrétaire général ya haklina muludi okoka angolame
on vient de signer la décision qui fixe.
Ay wati munu boloda nyokondaw kama ne fe ulu be saka ke wati berete ambulo yani san la bank make aleni école tawara ke ne kon fe wati mi boloda len fleni barabi saka ke ni oyi ko ba soro dem senu ulu ye kuna fone acha masoro keme keme sarala kase biolon vlan duru fo bi chekima odela nyokondaw mi saka ke septembre kalula wali ma akunte kuma ko ba soro dobora sanji fangala
très important.
Al Hassan ak Mohamed ak Mahmoud ale konika kiri o koni baraw jora folo abena damne kuraye utikalo kle mugo ani duru nata ni kle folo nunu koni ni bara folo nunu koni kera sababu e mauka seka la selike kren kren ya la procureuru ola sa ala fasali ba ulufana ya iraka foko ulumna ukal la selike wati flana na kiri ere hukumu kononana seku gajugo albenya folike anyi
kirin ta ku folo la procureur nana ni jawye minu mba iraka foko Al Hassan Sinkumbe wale jukumu nungera Tombouctou dugukono Baflan tanu flaka tasi Baflan tanu sabasama Akakuma damne rela Fatou Ben Souda iraka fo Kuni kiri ntalente ka nyeshin dine ma Wa kwa nyeshin nte ma wale kufene ma Kunga akeku nye Al Hassan ye wale jukumu nungke Tombouctou dugukono Ulubise ka kiri toko mina Akoko faranya wale kulu minumbe Nwabe fuma ansar din ani akmi Ko Al Hassan jorobu ena ukonona la kosobe Wore simfe procureur ye jawi da jamunumbe okuma sonjila akoko jawraw bena yira kirin takoflanan fenena no bulo dalindo kabe utikalo tlem ganduruma hakilla jigna kirin dum folo Al Hassan surunan dumo ya nyini ko kirin ga bwa dokoro ka sabuke uluk mefe Al Hassan kala je dotro fe nika dona sura bisiga kirin ke surunan dumo nu reka folo ko Al Hassan mangene haglita fon felala ula yini ngoni soma ko ma critical ofe okoko critical bwa dokoro nga ku bisiga dotro ko nblaka Al Hassan Naje.
Masaba ulubonena unina machama ulubanana wa mine chama chieni koni kera ka kenyani oye jizo yemi erekera samba sinfemi erekera alamsa dunya ina bamako konona na gwa chama ulukoni kaso bora utayala kasoro yani niche chageda minye shimbe mashiba ko koni ma oya iraka foko fero utigela yasa kasika jizo mkonto kwa yamina Idrissa Sako alibe nyefolike anye
koko bineo tobilike mineo ani baga oni bolima feon chama mantara woyofe ninko ye machama hebeku bi akembe makariko inafo Umar Bayo semencia chugamina
am jimanga mankele nga bokana salon no dran global vitru be perperana donc jidona dani fenetru fe donc après kana se 5h 6h ma jidigina nga soro ga boka euro front dami nangone min constate ko felena jijoro de beno bo ji temesra fuete no donc jiri na fanga soro ko jugue ka saka koko inkar ema koko euro na donc jikele ngo kar sesan o le gara sababu ka ni be provoke ko
bensiani sania chakeda nyema ya so Dabalu taranyina wasaka furasuro sanji gachenuna ngoga fola mawire kewalo debina ni jika cheni Usman Silibe ale chakeda yenyemai
Bara ubesi nakaba komin nanna ani komin duruna bara ubana komin worona okoni sera akunche yoro lakaba gelaya yere yimi ibe dingeu labo lefla okofe ibe teme abeke inafo undinge kele nunu de mala
hakle jigina dua kun temena duk mefla hake odebina duaza moti marala ko sabuke jiwo yoy
Ametani coronavirus kunganko kibaro ya uye aira laka foko alamsa dunya ina koma wolonfla ulude koni banayin lasoro mata anisaba ulufura ke laka bo banayin na mashi koni matanya kusabuke banayin nye ulasakabini banayin kundu nanga mfukase bima ma bafla keme nani anibinani ulude banayin lasoro ma bakile keme wolonfla anibi wolonfla ni wolonfla ulusira kafura ke ma keme animuwa anikile ulutanya na kusabuke banayin nye
Sijo tamani singroma tintinendo Suède Danemark ani Suisse gouvernement fait kafara Union européenne
Ma kelen bonena anila manani ulukoni banana odekera serabaka kasara sinfe minkera katakata dindo refe al tarata don temene ni okera jaka lake o dugu erela ni obe bankas commune konana na kai mara ere konana na ni koni wale enkera kai ponflana o mi erebe barala o fanfela la chere do ulukoni ya ira kafo ko moto bolila ya ale koni kun beka boliko jugu atume fe ka teme chenchen do dela mata ani fla nyogona ni marama fembe u bolo ulu de u kunda tarata donya ina fasu debe o duguka ni o rebe je master clear konana na shero ulu koni ya ira ka foko ni wale ke ba utarani akacha se fawar million fla nyogona e telefone fu kata se ma u bolo fem wara u ma u koni ya ira ka foko sega sega lu u koni bolo dalendo ya saka sega ni ma nunu la soro tu ya mina doanza mara konana na kene ya tigila mko ulu koni e kilifla baradam ne kabini sokoma daina o barabla in koni betalike u chake nyogon do kami ere jasura kabini jue kalo kile duru temene bayangara anisevare ni nyogon che nga obena ta uya ira ka foko ni maamulu koni tara una ma usoro ino mime fura kelike dam nine be dansigi anga bi kuna foni na oniche akokuloma jola ala sira Juliette Koulibaly fe gain kante ale de tumene ga okarafila ameto nyogon bulo sabula mali dem sanu tokola jemkan o kenem na sigi soni.